Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Máme tady druhý díl série podcastů s Mirkem Uďanem, který založil a úspěšně prodal ShopTet a dneska se věnuje hlavně investicím do startupu. V tom předchozím díle jsme mluvili o hledání nových příležitostí na trhu a celkově o tom, jak vůbec založit nový biznis a díky čemu třeba i ShopTet vyrostl. Teď se zaměříme na to, jak prodávat a získávat nové zákazníky nebo klienty. Mirku, vítám tě zpátky, ahoj.
A
tohle je pravděpodobně asi jaký úplně nejčastější problém, se kterým se na mě posluchači obrací z různých biznisů, různý velikosti a tak dále. A to je, jak hledat zákazníky. Pojďme tomu dát zase nějakou strukturu. Jak jsi ty našel prvních, dejme tomu třeba 5 zákazníků ShopTetu?
Ale my jsme měli trošku výhodu v tom, že tam ta poptávka byla generována docela dost a tý konkurence nebylo tolik. Jo, takže
protože vznikala jako e-commerce, nebo jak to?
Z těch systémů na prodej nebylo úplně tolik a tehdy SEO fungovalo trošku líp, než možná funguje teď. Takže jako jenom z toho, že jsi měl tu stránku, tak nějaký lídy ti prostě chodili. Ale my jsme hodně aktivní byli na, nevím, jestli to ještě stále píší, tuším, že jo, web trhu. Byl fórum pro podnikatele a tam jsme se snažili, pokud to jenom šlo vlastně, ať už o Katě nebo méně o Katě, se promovat. A samozřejmě jsme to tam nemohli spamovat, ale tuším, že tam byla možnost mít nějaký podpisy a v rámci těch příspěvků se ukazovaly, takže čím víc si radil třeba ostatním lidem, tak tím víc se to ukazovalo. Takže webtrh tehdy fungoval pro nás jako docela dobrý lead gen.
Což je dneska, promiň, že ti o toho skáču, princip možná LinkedInu, kde taky máš nějakou svoji pozici, co děláš a tak dále.
Ono to je asi pro každý obor, máš nějaký svůj kvázi webtrh, kde si můžeš, pokud jsi aktivní a pokud nějakým způsobem pomáháš té komunitě, vlastně to jméno budovat a skrz to vlastně ty lidi získávat. Takže je to zase o tom. Poznat dobře tu tvoji cílovku, pochopit, kde se nachází a potom jít naproti. Jo. Že příklad, pokud se vrátíme k oblíbený mamince na mateřský, tak aspoň v tehdejší době fungovaly různý fora, tuším se jmenoval Modrý koník, ve kterém si vlastně maminky navzájem radily, tak zase jsme se tam snažili trošku nějak infiltrovat a vybudovali jsme se tam nějaký falešní profily. kterýma jsme tam, protože oni to tam sledovali, oni ty zprávci věděli, tak kterýma jsme se tam snažili k těm maminkám dostat a vytvářet nějaký zpětný odkazy. Ale přesně, pokud prodáváš B2B nějakou službu, třeba ten LinkedIn funguje výborně, jo, to je jako super teď, co tam se dá vlastně zasáhnout a jak ten dosah pomocí kvalitního kontentu vlastně generovat.
Takže jste na to šli tenkrát na začátku přes falešné profily a snahu radit lidem.
Já, my jsme dělali všechny ty grey hat techniky, které šly. Ale nějakou přínosnost to mělo, jako kdyby to byl jenom spam, tak prostě nás tam zablokujou. Spíš to bylo o tom, že jsme se snažili najít ty místa, kde ty lidi jsou, a jasně, nemůžeš jim říct, ale protože si to založit u nás, ale pokud byla ta varianta, že to bylo jako možný dát do podpisu a pokud si jim tam nějakým způsobem smysluplně radil, tak by se k tobě dostali. Tam potom fungovaly dobře reference těch stávajících shopů, že častokrát to přemýšlení bylo takový, že pokud si někdo chtěl založit e-shop, tak šel na nějaký už existující a koukal se na patičku, kdo jim ho vytvořil. Takže pokud pokud se jim líbil ten e-shop, na kterým nakupovali a koukli se, hele, to je firma, která jim to vytvořila, tak to byl velmi zajímavý lídy, jestli se napletu v jeden čas, to byla až 1/3 vlastně lídů, který vlastně k ShopTetu tekli skrz patičky vlastně těch existujících shopů. Což se dá přeneseně převíst na cokoliv jiného, že pokud tvoji klienti jsou spokojení a ty jsi schopný skrz ně dostat k jejich známým informaci o tom, že existuješ, tak to je ta nejlepší reklama. Jo. To, ty spokojení uživatelé ti generují ty nejkvalitnější lídy.
Co teda na začátku fungovalo nejvíc? Byl to ten webtrh, nebo co to bylo? Co to rozjelo? Protože moje zkušenost je taková, že na začátku málo kdo dokáže dělat úplně všechno tak, aby to generovalo nějaký nový lídy. A zejména ze začátku možná jeden zdroj může, nevím jestli dominovat, ale může toho třeba tvořit nejvíc.
Může být jako... U nás ten webtrh, my jsme byli v jednu fázi i v takovém stavu, že jsme ani nemohli zvládat větší množství lidí, protože jsme měli trošku složitější onboarding na začátku a tak dále, to jsme se snažili automatizovat. Takže na začátku jsme měli třeba jenom 30 objednávek měsíčně, takže třeba jeden denně. A tak nějak jsme to zvládali, protože jsme se ještě potom s těmi lidmi scházeli a podobně. Potom čím dál tím víc jsme to automatizovali a snažili jsme se to tlačit. A potom jsme třeba naráželi na druhý extrém, že jsme vlastně tu poptávku vyčerpali, už tam nebyla další, jo, že už jsme nedokázali generovat další lidi, co by si vytvářeli e-shop, protože to není jako prodej bot, kdy dokážeš ty boty vlastně vnutit plus minus komukoliv i nerozhodnutýmu člověkovi, který boty nechtěl. Tak pomocí dobrých marketingových Jedi triků dokážeš je prodat komukoliv. U těch e-shopů to bylo trošku těžší, že ten člověk musel projít nějakým mentálním procesem, který se nedal vlastně nahradit. Ale teď, když dokážeš dobře poznat tu cílovku a víš, kdo to je, že to není, neuděláš tu chybu, že řekneš, že moji zákazníci jsou úplně všichni, ale víš, že to je třeba, já nevím, Gen Z generace, tak asi jim nebudeš cpát reklamu na Facebooku, ale půjdeš někam na TikTok a nebo se to budeš snažit prorvat přes nějaký jejich influencery na YouTube, aby si to cílil co nejvíc, jako přesně. Ale myslím si, že každá služba má asi vytvořený nějaký svůj ekosystém, kde se ty potenciální klienti nacházejí, i kdyby to mělo být offline, jo, že i kdyby to bylo o tom, že prostě tak se seberu, budu nějaký meetup těch lidí, kteří mě zajímají a budu jim tam rozdávat letáčky, tak je to 100% lepší, jo, než to cílit někam úplně neefektivně mimo a vyhazovat prachy z okna.
Jenomže já se potom setkávám s tím, že to těm podnikatelům prostě nefunguje, že jdou třeba tam někde na nějaký mentoring, tam se snaží nějak jako napoznat nový lidi, získat z toho klienty, ale vlastně si z toho nic neodnesou, nebo se snaží dostat do různých poraden, mimochodem včetně třeba poradny ShopTetu na Facebooku.
Tam jsem to brutálně blokoval, tady ty věci.
No, samozřejmě. A že to prostě jako nefunguje. Tak je ta rada fakt tak jednoduchá?
Není. Je to samozřejmě všechno má svoje. Oni jsou snadné cesty, že přesně, hele, pojďme tady na ShopTet poradnu a tady zacílíme 50 tisíc shopařů v Čechách. Ale to je ta jako ta zkratkovitá, když prostě někdo ti to tady prošlapal a 8, 9, 10 let budoval tady něco, co ty chceš během jednoho dne zneužít. Oproti tomu, hele, tak si vybuduj svoji komunitu, kterou budeš ty kontrolovat. A druhá věc je, těch věcí, co to nefunguje, tak samozřejmě nedokážu zhodnotit takovýhle případy, ale možná se zamyslet nad tím, jestli náhodou jsem buď to nesprávně nepochopil tu cílovku, že možná to je někdo úplně jiný, anebo jsem nesprávně pochopil tu motivaci a ten způsob, jak se k ním dostat. Jo. Otázka je, jestli třeba to místo, který jsem se rozhodl, jestli je to správný v rámci toho dne, toho decision makera, o který se snažím bojovat. Jo, že může to být možná jiný časový rámec v tom dni, nebo jiný způsob, jako zkoušet to. Nedokážu mít takhle jako univerzální radu na všechno, ale vždycky je to...
Pojďme být konkrétní, pojďme se zaměřit na Out of Dark, protože tam jsi si s tím prošel už jako mnohem zkušenější a najednou si potřeboval začít prodávat novým klientům, nový nástroj. Tak jak jste tam na to šli?
To přemýšlení přesně, kde je tvůj zákazník, kde se pohybuje a kdy. Jo. Může to být i ten časový rámec. Jo. Může příklad toho LinkedInu, což třeba v rámci Out of Dark jsme chtěli mít LinkedIn jako jeden z těch hlavních kanálů, protože ta naše cílovka byly CEO s firem a CMO, jako šéfové a marketingové ředitele. Ale jsme si uvědomili, že tam nebudeme frkat ty příspěvky jen tak, prostě jak nás napadne, jak to vypadne z nás, ale jsme si říkali, tak jak asi probíhá ten den toho šéfa firmy a kdy se k tomu LinkedInu dostane. Jo. A tam logicky se snaží zaměřit nějakou tu 7., 8. hodinu dopoledne, kdy má ten prostor, že třeba v té tramvaji nebo v tom Mercedesu s řidičem se ten LinkedIn prochází a nesnaží se to tam frknout někdy ve 3 odpoledne, kdy on je na mítinkách a prostě profrčí to kolem něj a vůbec to nezaregistruje. Druhá věc je taky ta forma sdělení, že vlastně většinou už jsme rezistentní na takový ty moc jako na sílu tlačený reklamy a jsme toho přehlcený, jo, prostě. Akor třeba ty šéfové těch firm, tak prostě to na ně bubnuje furt a furt jim tam někdo dává nějakou výhodnou nabídku, která jim zvýší revenues. Tak se snažíš na to jít nějak trošku aspoň chytře a spíš mu ukázat ten potenciální benefit skrz nějaký jako jiný styly, já nevím, okay, jsou tady ty různý case studies a tak dále. Je to o tom zkoušení, který z těch kanálů funguje. I o tom modusu operandi, který tam potom probíhá při tom salesu. Tam třeba trošku fungovalo to dostat ty šéfy těch firm na nějaký call, ukázat jim, jak by ten tool mohl vypadat s jejich datama. My jsme si dali tu práci, že jsme se snažili jako nafejkovat dashboard té firmy z těch veřejně dostupných dat, jo. Že jsme věděli, co přibližně asi ta firma dělá, jaký má třeba ty různý marketingové aktivity a zkusili jsme se jim ten prvotní dashboard vlastně nasimulovat, vytvořit. Jo, tam jejich logo, takže byli trošku s tím souznění. A oni strašně hezky na to reagovali. Říkali, to je super tohle, a tady máte trošku chybu, tady to dejte takhle. Se s tím hráli. A potom pro nás bylo docela velký, nebo pro nás bylo důležitý vlastně od něj získat kontakt na někoho z firmy, který by nám pomohl tam dát ty jejich skutečný data. Ale tak, aby jemu z toho nevznikal žádný úkol z toho kólu. Jo, aby prostě on neměl další 50. úkol v to-do listu, ale aby jenom stačilo říct, ale tady Franta to s vámi pořeší on už s tím neměl problémy, potom jsme šli za Frantou, ten nám pomohl dát dohromady ty firmní data a potom už jsme tomu manažerovi té firmy ukázali skutečný dashboard s těma jejich ostrýma datama. To vlastně trvalo nějakou dobu, než jsme to objevili, tady ten proces, ale je to o tom, že jsme se snažili nějak empaticky vcítit do toho šéfa a říct si, hele, kdybych byl na jeho místě, tak kdyby tady přišla 50. služba, která se mi snaží vnutit, jak bych se asi cítil a podobně. Jasný, nevyšlo to, možná jsme to mohli udělat spoustu věcí jinak, ale jde spíš o ten proces, jo, že nad tím jako přemýšlej trošku jinak, než jenom, hele, jdeme vytvořit bannery a prchneme to tady na Google a na Facebook a budeme doufat, že to víte. Už ta doba je trošku dál a jak říkám, ty lidi už jsou trošku víc opatrní a více snaží odfiltrovat ten reklamní šum a je na nás najít nový a nový cesty.
Teď to zní, jako kdyby reklama na sociálních sítích nefungovala. Ty bys na ní teda nesázel na začátku?
Jo, ale to je jenom o tom být jiný, jo, nebo je to vždycky jako funkce marketingu nějakým způsobem zajmout. Zase se vracíme k těm personám, musíš dobře pochopit, co jsou vlastně ty jobs to be done toho člověka, který potřebuje pořešit a který strachy ten člověk má při tom. Jo. A pokud mu řekneš, ale tady máme řešení na věc, kterou ty potřebuješ a my víme, že se bojíš tady toho a my na to máme nějakou odpověď a dáš to ve správný čas správnému člověkovi, už by to mohlo fungovat. Jo. A samozřejmě takhle to zní jednoduše, ale je to o tom pořád neustále zkoušet a hledat, kdo v té firmě je skutečně ten decision maker, který rozhoduje o tom, že se ta služba třeba do té firmy vezme, nebo že se to zboží nakoupí a tak dále. Příklad, si nepamatuju, jak se jmenuje přesně ta firma, ale ta, co řeší kancelářské potřeby, To je, no, ale prostě jako budeš prodávat kancelářské potřeby, tak velmi pravděpodobně se budeš snažit zacílit na ty office manažery nebo manažerky v těch firmách, jo, a budeš se snažit pochopit, kde se nachází, co je jejich problém, který potřebují vyřešit, jaký mají zdroje, kdy se k tomu dostanou a tak dále. Jo. Takže v takovémhle případě je optimální zacílit fakt na ty office manažerky v těch firmách, ne na šéfa té firmy, kterýmu to je asi pendrek, maximálně to bude předávat někam dál. Jo. A potom, když je zase jednoduchý, už si řekneš, ale tak tohle jste persona, třeba u těch office manažerek to bude standardně nějakých 25, 30, 35 let. Pravděpodobně budou na Instagramu, pravděpodobně v pracovní době ten Instagram používat budou. A už jim tam, i to sdělení, už jim tam budeš dávat trošku personalizovaný, protože víš, co oni plus minus musí řešit. Jo. A jejich cílem je vlastně nákup těch spotřebního zboží do kanclu a tvým cílem je ukázat, že ty jsi na to ten nejlepší a donutit toho člověka, aby se rozhodl pro tebe a potom nechal tu fakturu poslat někomu dál zase.
Dejme jiný příklad. Dneska existuje strašně moc různých e-commerce služeb a e-commerce specialistů a tak dále. Tak si představ, že cílem na e-shopy, chci prodávat e-shopům, moji zákazníci jsou e-shopy. Kdyby si v této situaci byl, jak bys na to dneska šel? Jak bys dneska jim prodával?
Něco konkrétnějšího, co prodávám.
Klidně si pojďme vymyslet nějaký produkt, cokoliv, to je jedno. Nebo službu, jestli chceš, se marketingová agentura, nebo nabízíme e-shopové řešení.
Nabízíš ještě po řešení, tak bych řekl, že by se do toho nepouštěl. To bude hodně
Jasně.
náročné. Ale OK, pokud začínáš nějakou službou, tak příkladu třeba tohoto e-commerce v Čechách, tak máš třeba už teď marketplace, kde se ty služby dají promovat. Jo? Máš třeba v rámci ShopTetu i v rámci dalších služeb, tuším, už vznikají různý marketplace, kde se dají vlastně ty služby na ty e-shopy napojit, což je ta asi nejrychlejší cesta, jak se dostat k té vysegregované cílovce. Jo? To znamená, OK, je to trade-off za něco, pravděpodobně ty platformy za to něco budou chtít, ale prostě dostaneš se tady tím způsobem přesně k tvojí cílovce. Takže pokud vytváříš nějakou službu pro e-shopaře, zauvažoval bych, jestli se nevyplatí třeba pro ShopTet, Shopify a další služby vytvořit nějaký modul, kterým vlastně tu službu těm e-shopům prodávám. Častokrát tady ty služby namízejí možnost, jak to těm svým zákazníkům odpromovat. Jo. Okay, to asi to něco bude stát, ale můžeš se dostat rovnou k té cílovce, pracovat tam s nějakýma recenzema co nejdřív, aby ty častokrát ty lidi se koukají na ty recenze těch už uživatelů, kteří tu službu používají, takže co nejrychleji tam dostat co nejvíc feedbacku a testimoniálu a nějakým způsobem prorazit, jo? Dostat první klienty nebo první desítky klientů a postupně budovat to svoji podvědomí. Málo kdy tam jsou rychlé cesty. Prostě je to cesta, která trvá dlouho. Chodit na různé meetupy, jo, jsou různé ty shopcampy a tak dále. A nějak kreativně se jim snažit dostat do podvědomí. Jo. Neexistuje nic jako snadného, kdyby se řeklo, tak teď tady uvidí 40 tisíc e-shopařů najednou prostě reklamu na tvůj produkt. Takhle to bohužel nefunguje, nebo bohu dík možná. Ty lidi jsou taky zahlcený tím. Ale pokud ty dokážeš najít správnou přidanou hodnotu pro ty e-shopaře, tak častokrát se stane, že si i navzájem budou doporučovat tebe. Jo. Že pokud je něco, co jim skutečně pomáhá, tak prostě přesně jsou místa, jako třeba ty Facebookové skupiny, ta ShopTet poradna, kde ty lidi si ty služby doporučovali. Jo. Pokud někdo řekl, hele, já tady řeším, tady ten problém, a pokud na druhé straně byl uživatel tvý služby, který byl spokojený, tak byla velká šance, že tě doporučí. Ale to o nějakým proaktivní nebo po nějaký proaktivní práci, popřípadně ty sám můžeš jako skenovat takovýhle dotazy a říct, hele, pokud řešíte něco takového, my tady máme tady to řešení, pojďte se podívat. No, to bylo věci, co my jsme ani jako moc neblokovali, pokud to bylo takhle jako přirozený. Pokud si ty dotazy náhodou negenerovaly ty služby samotné, což se taky stávalo. Ale pokud to bylo něco takového, že někdo má tady problém z našich klientů, a někdo ze strany partnerů si dal tu práci, že to neustále skenoval a řekl mu, hele, my ten problém řešíme, pojď se podívat, tak na mě to bylo úplně validní to tam nechat. Jo. Pokud to bylo až moc vokatý, že tam nově založený účet má nějaký dotaz a během 2 minut tam na něj přišla odpověď od jedné služby, tak šli do blokace oba dva, jako, to bylo jasný. Ale neexistuje nic jako zkratky, prostě musí se to odřít. Co funguje, je prostě zkoušet ty věci neustále dokola. Jo. Možná něco, co nefungovalo v minulosti, třeba před půl rokem, před rokem, zkusit znova, jenom třeba nějak jinak, nebo možná už přesně bude jiný timing a nezatracovat věci, které v minulosti nefungovaly, zkoušet neustále nový, inspirovat se u konkurence. To je další věc, kterou jsem zjistil, že častokrát se stávala, že lidi se báli dívat na svoji konkurenci. Řešili tolik problémů, že vlastně ještě aby si přidávali další tím, že zjistí, že konkurence má něco, o čem jsem netušil, že před dvouma třeba měsícema s tím přišli, tak radši se na to nekoukáme. A tam vznikaly takový ty Schrödingerovi konkurenti, kdy dokud si na ně nepodívám, tak neexistujou a vlastně a jsem v pohodě. Ale vlastně lidi si tím zbytečně upírali možnost načerpat informace z toho trhu, zjistit co novýho vymysleli, co bych třeba mohl taky zkusit, jestli to náhodou nebude fungovat mně. OK, neznám ten background, proč to udělali, ale pracovat s tím. A radši si zavřeli tady to okno a jeli si to svoje. Takže určitě koukat se na konkurenci a snažit se najít tu skulinku. Většinou po nějaký vlastně fakt tvrdý práci se tam objeví ta zlatá žíla, kterou můžeš potom rozvíjet a pracovat na ní.
Co jste dělali všechno vy v rámci toho ShopTetu? Protože mě, když se řekne ShopTet, tak si mimo jiné, kromě toho, co to je za řešení a jaký nabízí produkty a služby, tak si vybavím i třeba ShopCamp, vybavím si nějakou komunitu, vybavím si třeba tu poradnu, kterou na Facebooku, kterou si zmiňoval. Vybavím si taky, že jste v jeden čas a mám z toho takovou vzpomínku, že jste to možná spojoval ty, že jste spojovali takový ty freelancery známý v České republice a vytvářeli i z nich nějakou komunitu. Často jsem je viděl na akcích a podobně. Tohle to je to, o čem ty jsi mluvil, že to nejsou jakoby ty zkratky, že to je ta práce, která se jako zvyklává v čase?
Tohle to bylo něco, co jsem dělal jako fakt cíleně. Já jsem si nakreslil ten ekosystém potenciální kolem sebe, který může existovat. Tehdy jsem ještě neměl Out of Dark, ale třeba na to bych to použil. A já jsem si říkal, co všechno dokážeme oslovit a podchytit jako první. Jo. On to nebylo jenom tohle, ty partneři byly jeden ze silných kanálů, ale byl jeden z mnoha. Já jsem vytvořil i, se to jmenovalo e-shopiště, což bylo vlastně místo na prodej e-shopu. Jo. Prostě zadarmo tam můžeš nabídnout svůj e-shop. A my jsme podchytili vlastně i tu finální fázi toho e-shopu, jo. Že když už odchází, my jsme přišli o jednoho klienta, ale možná získáme někoho novýho. Jo. Prostě to funguje doteď. Měli jsme obchodiště nebo mají, já stále mám problém říkat, máme, měli, mají. A což bylo jako B2B prezentace, nebo prezentace B2B služeb. A strašně dobře fungovaly ty partneři. Jo. Tam vlastně cíleně jsem si obešel v tu dobu všechny hvězdičky nebo hvězdy toho marketingového nebe. A vlastně dal jsem si s nima ten oběd, pobavili jsme se, představil jsem jim, že ShopTet existuje, ukázal jsem jim, jak to funguje. A nemusíš dávat žádný úplatky, nic, prostě ty lidi, když vidí, že ta služba... To byl svým
způsobem takovej influencer marketing.
Vlastně jo, že se nevěděl, že se to jmenuje. Já jsem nevěděl, že se jmenují startupy a influencer marketing a tak. Ale vlastně potom to fakt sklouzlo do toho, že jsem zjistil, že logo ShopTetu se ukazuje na prezentacích tady těch lidí, protože ta tvorba toho e-shopu v rámci jejich práce měla někde místo a oni prostě byli rádi, že můžou doporučit někoho, o kom vědí, že je to OK řešení. A vlastně neskoumali to nějak jako do hloubky a byli rádi, že prostě tady to okýnko mají zaplněný něčím, co znají. My jsme samozřejmě potom i třeba dohazovali klienty, takže to bylo jako oboustranný, jo, že prostě když někdo chtěl pořešit SEO, tak my jsme doporučovali klienty, potom vznikl nějaký katalog, se to jmenuje ShopTet Partneři, já jsem koukal, že tam je teď skoro 1000 men. Jo, protože pro nás bylo důležitý zase těm našim klientům, protože jsme věděli, že přesně jsou v tom ztracený a neví, kde se ženou grafika, kde se ženou nějakou úpravu na e-shopu a tak dále. Tak jsme jim dali jedno místo, pojďte sem, tady můžete dát poptávku, ono to odejde těm správným lidem. Máte tady medailonky lidí, kteří se vám snaží nabídnout své služby, podívejte se na ně. Je to prostě win-win situace na všechny strany. Jo. A my jsme vlastně postupně si podchytili co nejvíc těch míst, kde ten člověk se může nacházet. A vlastně pořád jsem přemýšlel nad tou Zase nevěděl jsem, že se to jmenuje Customer Journey tehdy. Ale vlastně nad tím, kde všude s tím klientem se potkáváme nebo můžeme potkat. A snažil jsem se tam být jako první a popřípadně, pokud tam někdo byl, tak být lepší.
Což jsou takový ty... Nebo to, na čem já o toho přemýšlím, je, že mi přijde, že spousta podnikatelů chce ty výsledky právě rychle. Chce, ty jsi to předtím řekl i hezky, jako zneužít práci někoho, kdo na tom pracoval prostě x let, vybudoval tady nějakou komunitu a on by to nejradši chtěl jako využít za jeden den. Vy jste šli tou cestou té dlouhodobosti. Je to to ponaučení, které si z toho mám odnést?
Ale věřím, že můžou být v biznesu cesty, které fungují rychle. Teď v rámci jako sociálních sítí jsou strašně častý případy, kdy prostě to byl úspěch. Jedna holčina dá rozhovor a během pár hodin je její hláška známá po celém světě. A postaví se na tom brand a prodává tam krypta a podobně. Asi jsou zkratky, ale jich strašně málo, nespolíhal bych na ně. Ty dlouhodobý biznesy většinou na zkratkách vybudovaný nejsou, protože úplně stejně jako rychle to přišlo, tak to může rychle odeznít, což je příklad té holčiny. A asi bych na to nespolíhal. Jo? No to ani většinou tady ty virální věci nejdou naplánovat, nebo okay, možná jsou firmy, co se na to specializují, že to naplánují. Ale to je prostě jako mimo děk vznikne něco. Ale radši bych bral, nebo radši bych do toho biznesu vstupoval s tím, že prostě některé věci se musí vyšlapat a že trvají nějakou dobu, jo. Že ty zkratky pravděpodobně nepřijdou. Je fajn se na ně koukat, možná budou jenom určitý části toho biznesu, proč je nevyužít. Ale spíš bych se snažil budovat ten stabilní biznis, který je postavený na nějakých silných nohách. Jo. Takže neočekávat, že všechno je jako instantně a hned a zkusit jít do toho s tím, že prostě OK, bude to nějakou dobu trvat. A celkově toho biznesu mi přijde, že tam je to o těch cca 10 letech, kdy toto musíš investovat, ty to znáš jako sám ze svého biznesu. Kdy musíš do toho investovat svůj čas a nechtít hned to Lambo a jachtu během prvního půl roku, ale vydřít si to a prostě dělat dobrou práci. A ono to někdy přijde, to Lambo, jakože věřím, že jo, ale nečekat na ty zkratky.
Já tady koukám, jestli bych to dohledal, ale rád do toho vnesu i jako nějakou moji zkušenost osobní s tebou a se ShopTetem, protože rád to tady řeknu, ShopTet vlastně 10. rokem inzeruje u mě v podcastu, u mě na webu. A co je na tom prostě to strašně zajímavé, že před těmi 10 lety si to byl ty, kdo vlastně mi napsal. Tenkrát se jako ty vykopnul tohle, mě to ani nenapadlo, já jsem zakládal nějaký podcast prostě, chtěl jsem tady dělat nějaký rozhovory a podobně a najednou si prostě jakoby přišel ty a řekl si, hele, my bychom tam jako chtěli být nějakým způsobem vidět. A od té doby má ShopTet v mém podcastu to místo a rosteme vlastně společně. A i se společně vyvíjíme i z hlediska toho, že na začátku jsme možná hodně mluvili pro začínající podnikatele, dneska už je to spíš možná i pro nějaký větší e-shopy, stejně jako ShopTet a stejně tak i já. A co je právě na tomto zajímavé, je, že si dokázal tenkrát vidět i tyhle ty příležitosti. Že si na mě narazil někde tenkrát, mám dojem, na Facebooku nebo kde, a že si jako dokázal prostě napsat. A tahle ta schopnost, že jsi viděl ten ekosystém, o kterém ty mluvíš, že tamhle jsou nějací freelancři, že tadyhle jsou nějaký matky na mateřský a nějaký modrý koník, nebo co jsi to říkal, že tadyhle je prostě nějaký rostecký a dělá nějaký podcast. To fakt jako chtělo obrovský vhled do toho trhu. A mě zajímá, jak jsi tohle udělal, protože to není jen tak.
Ale to asi neumím odpovědět, ale možná odpovím trošku oklikou. Je strašně baví strategické hry, já úplně miluju civilizaci. Jo. A tam je to vlastně o tom, že a to je vlastně většině těch her, ale potřebuješ pochopit jako ty mechanismy, které jsou na pozadí a oni, ta hra se postupně jako zesložiťuje, ale ty mechanismy jsou vlastně po každý stejný. Jo. A mě bavilo se na to kouknout vlastně fakt jako na to herní pole a říct si, OK, tak jsou tady věci, které musím pořešit na straně vývoje, marketingu, customer care a tak dále. A vlastně já jsem hodně bullet pointový člověk. Já jsem to jako sepisoval, vlastně dostal jsem to z té hlavy ven a snažil jsem se vždycky ty segmenty vlastně řešit separátně. A v rámci toho proma nebo toho ekosystému to vlastně nebylo o ničím jiným, než se přepnout do toho režimu, že se koukám kolem sebe na ty příležitosti. Jo. Že tehdy moc vlastně jenom takových těch moderních takových těch webů, jako si byl ty, nebo služeb nebylo. To byly taky ty tradiční hospodářské noviny. Tuším, že Forbes ani tehdy ještě nebyl. A vlastně dostat se k podnikatelům bylo těžký, respektive to bylo takový to oldschoolový. Takže mi přišlo vlastně super, že tvoříš ten content, který si začal vlastně tvořit. A bylo to vlastně podobný tomu webtrhu, jenom vlastně jiný formát. Jo. Takže jsme si říkali, super, podchytíme to a zkusíme, jestli se tam dostaneme. A ty peníze, co jsme ti dávali, byly pro nás tehdy strašně velký prachy. Jako to bylo pro nás docela pain, jakýkoliv peníze na promo dostat. My jsme tam počítali každou korunu nebo otáčeli. Ale jsem si řekl, že když to neuděláme my, tak to možná udělá někdo z konkurence. A to bylo to nejhorší. Já jsem se bál, že mě vždycky někdo přeběhne.
A
A to
jakože
bylo
samozřejmě
celou tu dobu.
spousta konkurentů později přišla. A právě já jsem to nechtěl říct takhle jako na rovinu, jo. Ale to je na tom to super, že nejenom, že ty jsi viděl ty příležitosti, ale ty jsi je viděl možná jako první, anebo nevím, jestli jsi je viděl jako první, ale měl jsi ty koule jít a ty příležitosti fakt jako využít. Protože úplně stejně jako přišel Shopte, tak za mnou tenkrát mohl přijít někdo jiný. Stejně tak někdo mohl jiný vytvořit, nevím, to e-shopiště nebo prostě něco takového a mohla to dneska mít vaše konkurence. A nestalo se to, takže ty jsi to musel vidět první.
Ono, to nevím, ale ono i u těch partnerů to bylo vlastně o tom, že jsme tam byli přesně u nich jako první a jim to stačilo. Jo. A potom už vlastně ty další neřešili, přestože chodili. A vlastně když kopíruješ něco, tak je to vždycky slabší, než když jsi první. Takže. A samozřejmě jsme měli spoustu příležitostí, které jsme nevyužili a mrzelo mě to zpětně. Jedna z těch největších byla, že jsme neudělali platební bránu jako co nejdřív. To beru jako svůj největší produktový fail. Ale jinak to bylo spíš fakt o tom, jak empaticky se zkusit nacítit na ten ekosystém, na ty zákazníky a zkusit jako plynout s tím flow a koukat se kolem sebe a chytat z těch příležitostí. A to jsou věci, které jako z těch dotazníků a z těch Excelů jako nevykoukáš. Je fajn. Já jsem používal teď, jestli můžu, alegorii, když jsem to vysvětloval, týho toho korzářského kapitána. My jsme vlastně celkově většinu času subtetu měli korzářskou atmosféru. A tam vlastně ta alegorie spočívala v tom, že jako korzářský kapitán seš na té lodi, seš nahoře na tom můstku, máš ty ruce položený na tom dřevě té lodě. Vedle tebe stojí tvůj první důstojník, který vlastně poslouchá tvoje rozkazy, on to říká, potom dával těm svým seržantům, celý to mužstvo se kouká tak nějak jedním očkem pořád na tebe, ty se musíš koukat ne na to mužstvo, ale koukat se i dopředu, jestli tam někde nejsou ty bouřky a nepřátelé a vlastně neustále být v pozoru a koukat se kolem sebe vlastně, co se děje a adaptovat se na tu situaci. Což potom, když seš jako třeba kapitán, který tu loď řídí z podpalubí od nějakých výkazů, tak jde těžko. Jo. Takže podle mě je super, pokud ty šéfové těch firm, co chtějí udělat něco podobného, tak přesně, jsou na tom můstku, jsou mezi těma zaměstnancema, zákazníkama. Já jsem třeba nikdy neměl svoji vlastní kancelář. Jo. Vždycky jsem byl někde přifařený u někoho, ať jsem jako součástí těch týmů, chodil jsem mezi těma klientama a tak dále. To je strašně podle mě přínosný nevzdalovat se o to. Jo. Prostě potom máš firmy o 5, 10 lidech a vidíš, že ten šéf má svůj kancelář. A je to takový jako zbytečně papalášský a připravíš se o spoustu feedbacku od těch zaměstnanců, ale je to škoda vlastně.
Já tam ještě stejně u toho chci zůstat, protože bych řekl, že to může být třeba i pro naše posluchače jako unikátní příležitost, že to jako vidím za těch 10 let, že ty si. Že tam nešlo jenom prostě o to a nalejeme tady do nějakého podcastu nebo na nějaký web prachy za inzerci, ale tam toho bylo mnohem víc, byla tam nějaká ta dlouhodobost, že tam nebyl tak ten jako obrovský tlak a od prvního měsíce chceme, aby to generovalo takovýhle výsledky a když to za měsíc nebo za dva nebude, tak končíme. Připomínám, že ta spolupráce je dneska 10 letá. Ale ještě k tomu, tam třeba byly i, mám tady třeba před sebou e-mail, kde si jako nabízel pomoc jedné charitě, se kterou jsem spolupracoval. A zase mám e-mail od tebe ještě z doby, kdy jsme si my dva vykali a je to prostě před řadou let. Pro zajímavost 2017. A Tak to už jsme si nevykali, to už bylo pro, vlastně jsem byl v kopii ještě s někým, to je jedno. Ale že tam prostě z té tvý strany byla i takováhle snaha. A já za těch 10 let nevidím tolik founderů, i třeba konkurence, i třeba jiný služby a podobně, kteří by k tomu měli podobný přístup. A současně je pravda, že nevidím moc firem, kterým by se povedlo vytvořit kolem sebe takovou komunitu, jako se třeba povedlo vám. A to je třeba pro mě na tom příběhu to velice inspirativní.
Docela fungovalo. Mám to i tady nad hlavou. Japonský nápis, tam je napsáno Nintai, to znamená trpělivost. A já třeba skládám jako modelařem a třeba jednu loď jsem skládal asi 4 nebo 5 let. Pěstuji nějaký rostlinky a některý rozkvetly až po 10 letech. A mě to vlastně nevadí. Jo. Vlastně je OK umět vyčkat a vlastně nebýt netrpělivý. Takže mě i tady v těch věcech, a ani jsem to nedělal nějak cíleně, ale vlastně zpětně jsem si uvědomil, že ta trpělivost byla důležitá, prostě zatnout zuby a jít dál. A já jsem vlastně neměl jinou možnost, já jsem nemohl jen tak jako říct, ale tak já to zavřu a jdu zpátky do korporátu. Já už jsem měl zavřený cesty vlastně úplně všude a jediná možnost byla uspět. Ale snažil jsem se to neuspěchat asi, no možná tohle to byl ta cesta.
Tohle je super, co jsi řekl, ta trpělivost, ale taková možná i trochu jako nucená trpělivost, protože třeba zrovna dneska dopoledne jsem řešil jednoho trochu jiný obor, freelancer, na volný noze jednotky 4-5 měsíců, a rovnou jako by řekl, že když se to do pár měsíců nerozjede, takže jako se na to vykašle, na to podnikání. A ty jsi teďko řekl krásnou věc. Já jsem neměl jinou možnost. Já už jsem prostě v tom byl tak zavřený, že už jsem neměl jinou možnost. Je tohle podle tebe jako důležitý, že vlastně jako není, že jako nejseš jednou nohou zpátky prostě, že do toho jdeš jako fakt naplno a můžeš si aspoň mentálně jako dopřát ten čas, že přemýšlíš dlouhodobě, OK, teď to nefunguje tak, jak bych potřeboval, ale vytvářím tady základy něčeho, co do budoucna tu šanci zvyšuje?
Tohle to určitě asi pomůže, že byl příklad, jak byla ta spoura na lodi Bounty, že tam spálili lodě, když tam přistáli na těch ostrovech, že aby prostě ty námořníci neměli žádnou možnost, jak tam špekulovat nad tím, jak se vrátí, prostě museli přijmout tu situaci. A je to samozřejmě vždycky u té situace. Pokud jsi startup, který je zafundovaný nějakýma investičníma fondama a oni na tebe tlačí, že prostě musíš růst, tak asi nemáš moc varianty. Jo. My jsme měli takový to velikánský štěstí, že jsme byli to cashflow pozitiv od začátku. My jsme vlastně ustáli po celou tu dobu růstu bez nějakých investic jako do firmy jako takový a nebyli jsme naštěstí tlačený do něčeho, co jsme nechtěli. Jo. Takže tohle to byla super situace. Na druhou stranu třeba možná bychom něco udělali rychleji, vyrostli bychom líp, nevím. Ale zrovna v tom našem biznisu se ten úspěch musel částečně vysedět, jo? Že jsme museli se dostat s produktem do určitýho stavu, s PR-kem a tak dále. A naštěstí jsme na to měli peníze, že jsme to mohli vlastně financovat z těch našich peněz. Chápu, že jsou spousta firm v jiné situaci a třeba to musí urychlit. Respekt vždycky k té konkrétní situaci. Ale vlastně je fajn si asi uvědomit tu jednu věc, že stejně jako třeba uvaření, upečení, to, že něco když pečeš bábovku a zvýšíš tam teplotu ze 170 na 250, tak to vlastně neurychlíš, jo? To prostě jenom spálíš tu bábovku. Tak stejně tak vlastně u toho biznesu je fajn vědět, že některé věci prostě vyžadují svůj čas a nedají se urychlit. A některé zase naopak asi třeba s dobrým fundingem a s dobrým vedením se dají.
Já se ještě před sebou mám e-mail, jak jsme v roce 2015, jsem tě prosil o nějaký tipy na zajímavý e-shopaře do rozhovorů, protože jsem potřeba si rozšířit tu bublinu a sehnat prostě zajímavý hosty a ty jsi mi ty tipy dával. Prostě to je to, mě tam jako fakt bavilo na tom a jsem za to strašně vděčný. I ti za to děkuju, já už jsem za to poděkoval veřejně několikrát, ale ještě jednou za to děkuju, protože i díky tobě jsem ten podcast mohl dostat tam, kde je.
Jako myslím, že ta reciprocita byla na obou stranách, takže určitě mi děkujeme.
To jsem moc rád. Každopádně pojďme zpátky k tomu tématu. Co si z toho teda mám odnes? Jako chci klienty, většinou, nebo zákazníky. Většinou ti podnikatelé samozřejmě jako potřebujou hned, potřebujou je rychle, aby měli na ty složenky, nemůžou si dopřát prostě ten luxus nějakého dlouhého času, který můžou čekat, tak co mají teda dělat?
Ale já se asi budu opakovat znovu, abych se vrátil k těm personám, jakože podle mě základ úspěchu je dobře pochopit, kdo je tvůj zákazník a kde se nachází, jakým jazykem mluví a kdy se na tom místě nachází. Tohle je alfa omega podle mě úspěchu. Takže najít nebo správně si definovat ty potenciální cílovky nebo ty existující a dobře pochopit jejich vzorce chování a snažit se dostat na ty místa, kde je asi nejlepší tu svoji službu tam odpromovat. Jo. Vím, že to zní takhle strašně jako hraběcí rada, ale vlastně nic lepšího nenajdeš. Jo. Prostě pokud s tím člověkem mluvíš špatným jazykem ve špatnou dobu na špatném místě, tak co očekáváš? Pořád je to ten samý klient, ale prostě to nebude fungovat. Ale když se trefíš do ten správný okamžiku, tak ta šance buď to je vyšší, nebo jako stoprocentní, že ho prostě zaujmeš. Takže pořád vlastně se vracím k tomu, pokud mám dát nějakou univerzální radu, dobře si udělat ty persony a nedělat je jenom kvůli personám, ale udělat fakt správně. To znamená pochopit motivaci těch lidí a kde se nacházejí, jak fungujou. Potom už to je vlastně relativně jednoduchý jenom najít ten správný způsob, jak je oslovit. Jo. Znova, dá se použít vlastně třeba ten ChatGPT, nechci to použít jako všemocný nástroj, ale třeba na základní persony vlastně to fungovalo. Já jsem teď zkoušel několik variant, chtěl jsem, aby mi to vyplivnul z persony a udělal vám to 90% prostě velmi dobrou práci, kterou stačí jenom začistit. Super, pokud máte už nějaký existující klienty, tak potom můžete pracovat s těma demografickýma údajema, který tam máte třeba nevím, z Google Analytics a bůhví odkud. Ale základ je tohle z toho vyspovídat je a najít tam něco, co tam prostě rezonuje na pozadí a dokázat se k ním dostat vlastně tím správným způsobem.
Taková další otázka, která většinou následuje v této chvíli je OK, tak vím prostě, koho chci oslovit. Jak to mám udělat? Mám mu poslat e-mail, mám mu napsat na tom linkáči, mám tam napsat nějaký příspěvek, případně jak to napsat, teda aby to ten člověk koupil. Jak jsi ty tohle to řešil?
Ale zkoušeli jsme varianty. My jsme upřímně zkoušeli i třeba ty papírové dopisy. Jo. My jsme si říkali zase, v jaký době asi jsme. Já nevím jak ty, ale já už vůbec nedostávám normální dopisy, že by mě tak někdo napsal, jako hej Míro, jak se máš? A my jsme v jeden čas zkoušeli těm podnikatelům, kteří jsme měli zacílený, tak psát ručně dopisy, ve kterým jsme jim jako prezentovali, že existujeme.
Se tomu smějeme, ale já znám jednu firmu, která dodnes ty dopisy posílá a funguje jí to skvěle vedle všech těch Facebooků a podobně. Jako tohle funguje.
Ale jako pokud to nefungovalo, nebo vezmi si situaci 30 let zpátky, kdy ty firmy dostávaly jenom takovýhle dopisy a bylo toho moc, bylo toho zaspamovaný, když nevěděli, že to je zaspamování, versus teď, kdy prostě dostáváš do pošty jenom obsílky k soudu a faktury k zaplacení, jakože prostě jen tak dopis nedostaneš, tak to vysvětne tam. Jo. Takže to správné místo je strašně důležitý, ta správná forma a častokrát i určit si, kdo je vlastně ten decision maker v té firmě, jo, že jo, může to být někdo, komu to prezentuješ, ale který vlastně ve výsledku vůbec nespravuje budget a vlastně vůbec o tom nerozhoduje a jenom se snaží být zajímavý a chodí rád na obídky a podobně, ale vlastně ten deal k ničemu nevede. Jo. Prostě dobře pochopit, komu to prodáváš, kdo by to měl koupit, proč, jaký argumenty, jo, že třeba příklad zase my jsme si uvědomili, že třeba tu naši službu můžeme prodávat různým growth manažerům, jo, prostě lidem, co v těch větších firmách už jsou placený za to, že se starají jenom o management růstu. A jejich motivace k tomu koupit náš produkt, v případě toho Out of Dark, byla úplně jiná než motivace CEO firmy. CEO firmy chtěl zvýšit revenue svojí firmy, to byla asi nejvíce relevantní motivace. Ale u těch těch growth manažerů a success manažerů, tak ta motivace častokrát je jenom o tom prostě splnit plán nebo prostě udržet si tu svoji židli. Tak, protože ten success management pořád ještě není tak jako že běžný, tak si jako ty lidi pořád špekulují nad tím, potřebuju tam mít toho člověka, nepotřebuju. A my jsme si říkali, tak jim budeme dělat hezký grafy. Jo. Prostě ty data, které nám dají, tak my jim přetransformujeme do hezkých grafů, který oni potom můžou vzít a jít na nějaký bordy a tam ukazovat prostě nějaký hezký výstup. Jo. Prostě jenom přemýšlet nad tím, co je ta skutečná motivace toho člověka. toho success manažera ten člověk reálně není motivovaný růstem firmy. Prostě tomu je jedno, jestli ta firma má 50 nebo 100 milionů obrat, prostě je to jedno, prostě bere svůj plat a 10% prémí k tomu. Ale potřebuje přežít v tom korporátu. Jo. A když my mu dáme nástroj, který mu to přežití zajistí, tak je docela velká šance, že potom půjde a třeba nechá schválit tu fakturu za takový tu. Jo, prostě dobře pochopit, kdo je ten decision maker, jakou má motivaci a snažit se na tu motivaci najít správnou odpověď na té druhé straně. Jako víc univerzální asi návod nedokážu dát, než prostě jenom fakt je to o hodně té empatii, jo, dostat se pod kůži toho člověka a najít to nevyřešené na té druhé straně.
Tam si narazili i na dobrý téma. Mám takovej dojem, že jste s ním narazili i s tím projektem Out of Dark, a to je ten rozdíl mezi tím, co zákazníci chtějí a za co jsou potom ochotní zaplatit. Jak tohle to poznat?
Má několik úrovní. Určitě jedna z nich je ta skutečná přidaná hodnota, která se tam generuje, a i ta pochopená přidaná hodnota. Takže my jsme trošku naráželi na to, že jako dobrý, že my jsme prodávali v optimálním případě, pokud nás budeš používat, tak se ti sníží třeba churn klientů, nebo jakože odchodovost klientů, což se jako blbě vypočítává, jo? Oproti tomu, když prodáváš tool, který ti navýší revenues, jo? Jsme jako mohli těm firmám zoptimalizovat ty procesy v té firmě a říct, hele, tady možná byste mohli ušetřit, tady by vám mohlo odejít méně klientů, což je jako hůř prodatelný do té firmy, než když jim řekneš, když sem dáte 1000 korun, tak tady vám vypadne 2000 korun v tržbách, jo? Takže hledat ty správné cesty, jak to odkomunikovat a najít nějaký způsob, jak jim to zjednodušitně pochopit a vlastně dostat tu přidanou hodnotu k ním. Jo. Záleží prostě podle toho, co prodáváš, zase komu a jak a kdy.
Občas taky dostávám taky otázky typu, jak zvýšit motivaci lidí něco koupit, nebo jak v nich vytvořit potřebu něco koupit a podobně. Jak se na ty úvahy, že to v těch lidech vlastně lze nějak vytvořit a jak to udělat, díváš ty?
Ale výbornou věc měl jeden z našich konkurentů, já teďko přiznám, Simply.cz. A oni dělali víc takový, nebo dělají stále, tuším, jako custom řešení. A oni v jeden čas udělali strašně chytrou věc, že my jsme se snažili všichni co nejvíc příjemnit ten příchod k nám, jakože dáš e-mail a hned se zloží trial a vlastně nic po tobě nechceme. A oni šli úplně obrácenou cestou. Oni řekli, že nepřijímají další klienty a noví si musí zapsat někam a jdou na čekačku a z nich budou možná vybírat někoho. Vlastně vytvořili výborný FOMO efekt.
No to je taky lidi... Rolex model tohle.
Ale fungovalo to. Jako to já jsem sledoval úplně jako vyděšený, že ty lidi se jako předhánějí tohle. Jakože... A hned tam vznikl takový ten pocit exkluzivity. Ty, oni jsou schopní se dostat do tady toho modu, tak asi tam něco zatím bude. Jako klobouk dolů, tohle to bylo vlastně v tu dobu chytrý a asi to fungovalo. Takže najít ten správný, zase no, jestli to v nějakých psychologických hrátkách s těma lidma a něco nestandardního, jo, což může být třeba přesně tady ten FOMO efekt. Jo. To dobře funguje u toho retailu, že hele, už jenom posledních 5 produktů. Častokrát fungují i v různý mentální nebo finanční kotvy, jo, že to vždycky o tom, protože vlastně celý marketing není o ničím jiným než o příbězích. Jo. Umět dobře odvyprávět nějaký příběh a ať ty lidi to dobře pochopí. A když ty dokážeš říct, že nějakou věc používá někdo známý, nebo že už je nedostatková nebo mega oblíbená, tak ten příběh sám o sobě, ten produkt nezmění. A jenom mu dá tu patinu, kterou potom ty zákazníci prostě po ní prahnou a chtějí. Prostě my jsme pořád určitým způsobem nějaký zvířátka, který jsou ovládaný emocema. A to pragmatické rozhodování tam je strašně na útlumu. Jo. Takže pracovat tady s tím a vědět, že vlastně chceme slyšet dobrý příběh. Jo. Prostě je to 1001 způsobů kolem nás, jak jsme zahlcený prostě v různýma nekvalitníma příběhama a ten kvalitní. Teďko bylo něco s tou vodou a jak ty lidi si tam namáčí hlavu s citronem a podobně. Prostě úplně nesmysl a najednou se tady prodává voda, o který v životě předtím nikdo neslyšel. Cokoliv, co prostě dokáže vybudovat zajímavý příběh, přitáhnout novináře, jo, zákazníky a tak dále, tak tak funguje. Taková ta šeť toho standardního marketingu asi už je dávno za náma.
No a na druhou stranu, jak se prodává, nebo jak to formulovat? Jste prodávali e-shopové řešení. E-shop není něco, co si založím, protože mi to před 5 minutama někdo řekl a zní to jako fajn nápad. Nejsou to ty boty, který si dával za příklad v předchozí epizodě. Je to asi něco, co si chci rozmyslet, něco, kde asi jako počítám s nějakou budoucností, že to změní, že třeba prostě budu mít firmu nebo že budu prostě prodávat, budu mít možná jeden sklad a tak dále. Prostě není to, e-shop si pravděpodobně nezaložíš impulzivně. Možná mě opravíš. Jak se tohle prodává? Dá se tady vůbec pracovat s nějakou tou psychologií ve smyslu, jako...
Tam fungovaly výborně brandový archetypy. My jsme pracovali s Karlem Novotným na tady tom a ten nám vlastně pomohl dobře uchopit vlastně brandový archetyp té značky. Jo. My jsme hodně byli rozlítaný a dělali jsme všechno a skoro nic. A v jeden okamžik jsme se s ním spojili a on nám hezky vlastně to pomohl osekat a správně nastavit. Ty brandové archetypy, jsou zase asi různý frameworky, ale v tom našem je tam nějakých 12 archetypů typu, já nevím, vládce, matka, pečovatelka, vědec, mudrec a podobně. A podle těch archetypů ty potom vlastně si nastavíš nějaké chování té značky a to, jakým způsobem by měla působit na veřejnosti. A my jsme tam měli dva, kteří se navzájem prolínali. První byl archetyp kouzelníka, který vlastně měl představovat ten příběh toho, že my víme, že jsi v tom podnikání vlastně nováček, že do toho vstupuješ poprvé, my víme, že se toho bojíš, my jsme ty chytří lidé na pozadí, který už jsme si tím prošli, my víme přesně, jak to všechno má fungovat. Svěř nám ten svůj e-shop a my se o všechno postaráme. Jo? To je takový ten archetyp toho Gandalfa, který vlastně je tím subtetem a těch zákazníků, kteří jsou vlastně ty hobiti, kteří se vlastně snaží vydat na ten úkol, hodit ten prsten do hory osudu, ale vlastně nevědí vůbec kam a jestli z té roklinky mají doleva nebo doprava a ten Gandalf jim řekne, že to je doprava. Jo. A vlastně tohle to působilo výborně v tom produktu, i v marketingu a tak dále, kde jsme komunikovali, prostě se o to nestarajte, my víme, jak to funguje, my se o všechno postaráme, my vás provedeme celým tím procesem, vy se starejte o ty herníčky, o ty šaty a cokoliv, co prodáváte, my se postaráme na ten zbytek. To byl ten jeden archetyp toho kouzelníka a plus se tam prolínal potom časem archetyp vládce, což je by the way Rolex nebo Trump. Oba dva jsou vlastně archetypy vládců, který vlastně říkají, my jsme jednička, my to ani nemusíme říkat, že jsme jednička, všichni víte, že jsme jednička a podle toho taky teď tady budeme tu komunikaci vést. A tam vlastně fungoval zase dobře ten efekt toho, že my jsme tady jedničky samozřejmě byli, ale snažili jsme se to nějak neúplně na sílu těm lidem vlastně říct, což znamenalo nějaký social proof těch rozhodnutích předchozích klientů, jo? Protože ty noví si říkali, aha, takže tady je nějakých 40 tisíc e-shopů, nebo 30 tisíc, nevím, kolik to bylo tehdy. To jsou 30 tisíc podnikatelů, kteří se rozhodli tady pro tady tu značku. Asi za mě už udělali ten průzkum, asi se rozhodli správně, protože tam stále jsou, tak nebudu na tě špekulovat, jdu s nima. Jo. Tak fungovala třeba Česká spořitelná a podobně. Jsou ty brandy, které jsou na tom prvním místě a které můžou působit z pozice toho vládce, který nemusí říkat, že je vládce. Všichni to vědí, že to je vládce a prostě jenom nějakým způsobem ten brand posiluje. Rolex dělá to samý, nebo prostě tady ty drahý brandy, který cíleně nepůjdou s tou cenou dolů, protože proč by to dělali? Protože ty víš, že si bereš ty Rolexky kvůli tomu, že jsou nejlepší na trhu. Ani nechceš vlastně, aby ta cena šla dolů, protože by se ty hodinky, které máš na ruce, devalvovaly a už by si vlastně sám nemohl z části přebírat ten narativ toho vládce od té značky. Takže ty brandové archetypy jsou výborný v tom, že ti dají takový lehký návod, jak se prezentovat. Samozřejmě to nemůžeš říct napřímo do toho trhu, ale je to spíš jako do týmu a pro tebe vlastně ukázka cesty, kterou se můžeš vydat, aby ta komunikace byla jednotná, aby to vnímání té značky se vlastně sjednotilo a působilo to konzistentně.
A z celý té nabídky těch archetypů jste si vybrali ty, který se ti prostě jako líbily nejvíc a říkal jsi si, tohle to by bylo fajn, kdyby jako ShopTet byl, A nebo to vychází skutečně nějak z té jako identity té firmy a jaká ta firma je?
Bylo vtipný, že když jsme si prošli tím workshopem, tak přesně jako nás tam bylo 15 a ten Karel chtěl, aby jsme si nejdříve typli, který archetyp jsme, my jsme to tam vstříleli, určitě všechno možný. A ani jeden z nás neřekl, že to je ten kouzelník. Jo. Ale my jsme jim byli, my jsme si to jenom neuvědomovali. Jo. A on to dokázal vlastně tam najít na pod povrchem a vlastně vytáhnout to a osekat ty zbytečnosti, ty věci kolem. Jo. Takže podle mě jako ty lidi v té firmě častokrát jsou zkreslený tím, co můžou být za ten archetyp, nebo co si myslí, že jsou, protože by možná jim chtěli být, ale nejsou. Je fajn na to využít externistu, který to pomůže uchopit, ale výborně to potom funguje jako jednotící prvek, který ti usnadní tu komunikaci. Nám to strašně třeba uvolnilo ruce a začali jsme si s tím hrát. Jo. Prostě to definice toho archetypu, toho kouzelníka nám strašně pomohla v marketingu. My jsme potom přišli s tím ShopTetrixem, jako nějakým avatarem, který měl vlastně stělesňovat tu moudrost toho, že to je nějaký skladník, který přesouvá ty elektronické balíky na pozadí. A i slang jsme mu dali, že prostě mluvil s lidma, hej, paninko, tady máme tohle. Hráli jsme si s tím, bylo to vlastně strašně super. Výborný příklad je třeba Johnson & Johnson, jo, který vlastně velmi dobře pochopil, co je za značku. A on má vlastně ten archetyp té matky pečovatelky. A on třeba výborně to, nevím, jestli stále, ale jako v té době komunikoval v televizních reklamách, jo, že tam byly ty reklamy na třeba šampon dětský s tím dítětem, což měli všichni stejný ty reklamy. A jediný Johnson & Johnson říkal, po našem šamponu nebudou vaše děti plakat. Jo. Což velmi pravděpodobně nepláčou ani po těch šamponech těch ostatních značek. A on to řekl. A teď, když tam máš na té police těch 10 různých šamponů, 10 různých značek a vybírá to tam ta maminka toho dítěte, tak jako logicky šáhne po tom, po kterým si myslí, že po tady tam nebude plakat to její dítě. Jo. Přestože pravděpodobně neplakalo ani po těch ostatních, ale oni ten brand třeba neměli tak dobře uchycený.
Tohle, to co teď popisuješ, tak co to je u ShopTetu? Proč ty lidi sahali po ShopTetu, když si vybírali řešení pro svůj e-shop?
Po ten brandový archetyp není něco, s čím máš asi začínat, jo? Jakože otevřeš si firmu a začneš hned od brandového archetypu, to jako nedává smysl, je to spíš už takový to drobnější ladění a u nás to nebylo to, že by to nějak jako zásadně změnilo vnímání té značky, spíš nám to ulehčilo dělat ty věci, které opravdu dávají smysl, trošku jsme nad tím začali jinak přemýšlet, jo? Pokud nad tím přemýšlíš v kontextu ShopTetu, tak my třeba u toho kouzelníka jsme začali produktově spoustu věcí dělat za ty klienty. Jo. Jo, začali jsme jim tam implementovat věci, o kterých ani netuší, že tam na pozadí mají. Různý třeba meta kódy v rámci HTML, kterým potom pomohli se líp indexovat někde v Google. Něco, co vůbec netušili, že tam na pozadí je a my jsme jim tím pomáhali. A když za námi přišli a řekli, hele, já bych tam chtěl mít tohle, protože jsem si to přečetl tady v článku chytrým, tak my jsme řekli, my už vám to tam 3 roky posíláme. Jo. Takže tady ty kouzla drobní, kterými jsme tam dělali na pozadí, tak byly díky tomu uvědomění si ty značky. Asi to nebylo o tom, že ti to hned změní o 30% tržby nahoru, ale možná ti to pomůže osekat zbyteční náklady a třeba jako v dlouhodobém horizontu to kouzlo udělá. Takže určitě bych ty brandové archetypy neřešil na začátku podnikání a třeba po 2 letech, když už máš nějaký klienty, máš nějaké zkušenosti, tak mi to přijde strašně super na to vlastně si znovu oživit to, co si myslím, že ta značka pro klienty znamená a jak s ní pracovat.
Já tady chci využít příležitosti, jestli měl možnost nahlédnout i do toho, jak ty jsi to nazval, ekosystému, včetně těch freelancerů, různých odborníků na volný noze, protože mě sledují nejenom majitelé firem, e-shopu a podobně, ale i právě podnikatelé na volný noze, tak mě zajímá, co tě tenhle ten vhled do toho světa freelancerů naučil o osobních brandech, o personal brandech? Jak vznikají, co to vůbec je, jak se budujou?
A vlastně je to stejně, co jsme se bavili, že viditelně tam potřebuješ dlouhou dobu na to, aby si ho vybudoval. Prostě moc tam nefungují ty zkratky. Já jsem třeba strašně obdivoval Honzu Kvasničku vlastně v té době. Prostě on když začínal, on vlastně dělal UX, CX vlastně věci, tak on nebyl stručně z Ostravy, ale prostě vstával ve 4 ráno, jezdil do Prahy, potkával se s každým, chodil furt na
první
nějaký...
verzi mýho webu, tehdy ještě pod značkou Mladý podnikatel CZ, byl Míro jako šéfredaktor. Dodnes to najdeš na jeho webu.
Tehdy to měl strašně vydřený a viditelně prostě se rozhodl, OK, chci být nejlepší UX specialista v zemi. A prostě věnoval tomu všechno. A bylo jasné, že se to nedá udělat za měsíc, za dva, ale že to trvá několik let. A podařilo se mu to. A vlastně nevím teď přesně, jaký jsou aktuální prostě hvězdičky v rámci tady těch oborů. Už vlastně nemám šanci to vlastně odsledovat. A v tu dobu, co si pamatuju, tak Honza, když jsem řešil UX, tak byl první, za kterým jsem šel, protože jsem chtěl být tady v tom podchycený. A chtěl jsem, aby nám pomohl třeba s našima šablonama. Prostě jsem říkal, hele, pojď nám pomoct udělat tady revizi našich šablon. Já budu rád, když nám dáš feedback a zlepšíme to. A my budeme rádi, pokud budeš vědět, že šablony na ShopTetu jsou UX friendly. A byl to vlastně win-win pro obě dvě strany. Jo. A u toho Honzy, tam jsem to viděl poprvé, kdy vlastně jsem viděl, jak se buduje dobře jako brand freelancera a jak je to náročný.
Jak se tady buduje? Co jsi si z toho odnes pro sebe?
Tou neuvěřitelnou persistencí a vytrvalostí, vlastně pořád se vracíme k tomu nintaj, prostě trpělivost, jakože zatnou zuby a makat. Jako podle mě tohle to funguje výborně, je to dlouhodobý, ale prostě zatnou zuby a makat a nesložit se před prvním problémem, který se objeví, těch bude spousta a prostě vytrvat. Jo. Takže pokud si někdo řekne, chci být nejlepším UX specialistou v zemi a rozhodne se pro to, tak velmi pravděpodobně bude, pokud udělá všechno pro to. Takže nedoufat v nějaký zkratky. Stejně tak je důležitý si uvědomit, ale že to je vlastně neustálý boj, že to není o tom, že se dostaneš na top a potom asi tam budeš furt, ale musíš to neustále přiživovat a starat se o ten brand. U těch freelancerů je to podle mě trošku těžší oproti firmě, bo jednodušší je to v tom růstu na začátku, i třeba tý finanční odměně, kdy vlastně ty freelanceři měli, pokud odešli z nějaký firmy, tak ten finanční boost relativně rychleji, že tam vlastně ten nárůst mohl být 2, 3, 4 násobný. U těch klasických podnikatelů, co prodávají služby, tam to tak rychle nešlo. Ale vlastně tam se dostaneš na nějaký pík a zastavíš se. Prostě už těch víc peněz nevygeneruješ, protože máš sám omezený nějaký čas a můžeš se dostat do nějaký maximální hodinovky, co jsi schopný chargeovat. To je ta nevýhoda plus. Pokud povolíš, tak to začne padat. Jo. Takže když jedeš na dovolenou na měsíc, tak prostě měsíc o tobě není vidět někde, jo, nebo slyšet. Když se rozhodneš 3 roky věnovat dítěti, tak prostě ten rok je vyměněný, nebo ty 3 roky jsou vyměněni za něco v tom brandu. Jo. Takže u té firmy je to trošku výhodnější v tom, že se ten nárůst je pomalejší, a ten dojezd je vlastně taky pomalejší. Jo. U toho freelancera to padá mnohem, mnohem rychleji, pokud se tomu brandu přestane věnovat. Ale u těch firm je vlastně ten neustálý boj o to místo, o udržení toho místa vlastně úplně stejný.
Na druhou stranu spousta těch freelancerů se dokáže vydělat opravdu velmi, velmi dobrý peníze.
To bylo vlastně tehdy vidět, jak spousta tehdy vlastně stíhá jedničky, v svýho času odešlo spousta lidí na volnou nohu. Tam viditelně přišly 3, 4, 5 násobky vlastně příjmu během pár měsíců, jo, protože se dokázali chargeovat pomalu to, co samý, co ty agentury a neměli takový náklady jako oni. Takže v těch příjmech to bylo super, ale jak říkám, v určitý okamžik se dostaneš na strop a už se přes něj nedostaneš, pokud z toho neuděláš nějaký skalovatelný biznis.
Teď bychom se mohli bavit o freelance biznesu, ale pojďme zpátky k těm zákazníkům, ale udělejme oslý můstek. Bavíme se o freelancerech, můžeme to rozšířit na nějaké agentury a podobně. Přesto mi přijde, že si marketing v první řadě řešil ty, pak jsi si začal budovat nějaký interní tým a skončilo to tím, že vlastně CMO byl, ShopTetu byl Radek Hudák, který s tebou pokračoval i do Out of Dark, což taky není úplně jako častý příběh, že vlastně ten jako CEO, lomeno founder, pak ještě pokračuje s tím markeťákem. Tak jaký ty máš na tohle to pohled? A to bude víc otázek, jo? Pojďme začít tou řešit marketing interně nebo externě. Jak ty se na to díváš?
A vždycky je to o těch zdrojích, co máš k dispozici, jo? Takže my jsme těch peněz za stolik neměli. Už tehdy byly ty platy v IT relativně velký, takže co jsme měli, tak jsme většinou dávali do vývojářů. A třeba na PPCčka jsme měli strašně málo, jako z svýho času to bylo třeba 20 tisíc měsíčně, jo, a což bylo málo, jo, potom to bylo jako 100 tisíce nebo miliony. A museli jsme jako velmi opatrně vynakládat ty zdroje. Právě proto jsme se snažili dělat věci, které nestály peníze, jenom třeba můj čas. A výhoda byla v tom, že pokud tady ty věci dělá přímo majitel firmy nebo jako ředitel firmy, tak si může dovolit dělat věci, které třeba zaměstnanec se bojí. Takže bys třeba v té, se ptet poradně, tak já jsem tam mohl dělat vlastně cokoliv jen kvůli tomu, že jsem se vlastně nebál toho, že něco jako tyjo, možná blbě řeknu, nebo někomu šlápnu jako žijí oko, tak prostě se to stane, ale občas se stávalo. Ale ne, že by mi to bylo jedno, ale prostě tak jsem to mohl udělat, tak přinejmenším, co se stane, tak si posypu popel na hlavu a umluvím se, že jsem kretén a jdeme dál. U těch zaměstnanců já jsem potom cítil, že bylo strašně těžký jako tohle z toho nadablovat, jo? Že když já jsem třeba potom odcházel, tak my jsme měli problém tam najít někoho, kdo by vlastně podobně tu komunikaci držel, jako jsem byl schopný já. A to nebylo proto, že jsem byl bůh jak úžasný markeťák nebo social media expert, ale že jsem vlastně nemusel mít tu záklopku, kterou vlastně přirozeně mají ty zaměstnanci. Jo? Ale právě v tom jako úvodní fázi je vlastně super, že pokud ten majitel té firmy nebo ten freelancer, whatever, se nebojí dělat jakýkoliv kroky a dělá to sám, ten trh to potom ucejtí. Jo? Že třeba zase jsme měli super zpětnou vazbu na to, že třeba v té poradně, že jsem tam odpovídal přímo já, že potom jsem měl od kluků ze salesu velmi častou reakci, hele, to je tady super, že vlastně váš šéf je takhle v kontaktu s klientem.
To zapůsobilo tenkrát i na mě, jo, když se vrátím zase k té naší spolupráci, že jsme to na začátku řešili spolu, ano.
Takže ten osobní přístup, mám třeba kamarád Martin Žufánek, jo, on vyprávěl, jakým způsobem on se dostal, lihovarník, jak se dostal vlastně na top, on taky si to vydřel, trvalo to prostě roky, on prostě dělal to, že tam z těch Boršic na Moravě jezdil do Prahy s těma krabicema toho chlastu a chodil do každého jednoho baru sám a prostě s těma majitelama to řešil sám. Jo. Prostě a proto si udělal to jméno, který teď má. Tam žádná zkratka nebyla a většina těch značek, co se to snažila skopírovat, tak to prostě neskopíruje. Takže ten osobní přístup toho foundera je podle mě na začátku potřeba a naopak jako velká výhoda, si myslím. Jo. Že něco, co se nedá jen tak nahradit penězma, a je fajn, pokud ty podnikatelé to využijou. Jo. Prostě vybudovat si jméno jak té firmy, tak vlastně využít to jméno toho majitele. A je fajn si i najít ty místa, které jsou vlastně ti přirozený. Jo. Že jsem třeba strašně dlouho bojoval s tím, že to měli dát mě šanci, nebo šanci štěstí, že nás ze začátku začal oslovovat novináři z televize, protože oni většinou potřebují pro určitý téma nějakou mluvící hlavu. A je vlastně jedno, kdo to je, pokud je schopný kdykoliv zvednout telefon a odpovědět. A my jsme tehdy si už platili PR agenturu a oni se nás snažili dostat právě k těm novinářům a já jsem s tím bojoval, protože já mám moc rád, jsem přirozeně introvert a nemám moc rád takhle pozornost. A vždycky, když jsem musel být v televizi, nej bože, tak to bylo pro mě stresující období a vlastně v jeden čas jsem prostě cíleně řekl, že už tam chodit nebudu, že mě to vlastně nebaví a že nemám není v mým zájmu dělat věci, které prostě mi nejsou příjemné. Tak za prvý jsme si našli nějaké jiné cesty, jak to dělat, a za druhý já jsem měl možnost, že už jsme tam měli v marketingu nějaký lidi, kteří tam třeba chodili místo mě, tak většinou toho Černého Petra dostal Radek, ale je vlastně fajn si najít ty správné bojiště, vybrat si to správné místo, který chceš ty a ne, který ti je vnucený a vlastně vybojovat ty bitvy vlastně s co nejlepšíma podmínkama hned od začátku.
No a jak se dá sehnat takovej Radek a jinými slovy, jak se dá sehnat markeťák, se kterým tu cestu půjdu tak dlouho a dokonce ten fit může být tak dobrý, že bude pokračovat i potom, co už v té firmě nebudeme. Jak tohle to vzniká?
Vždycky vzpomenu, že se nechci ani v největší připodobňovat k Jobsovi, ale jak on tam tahal toho Stefa Pepsi, tuším, do Apple. A jak se ho vytáhnul jako procházku a tam se ho zeptal, jestli chce do konce života prodávat oslazenou vodu nebo chce změnit svět. Tak to samozřejmě přeháním, ale vlastně něco podobného s tím Radkem a i se spoustou dalších lidí, jo. Že třeba u Radka já jsem na ně dostal kontakt přes někoho jiného a jenom jsem mu napsal, že jestli se nechce sejít a on vlastně dopředu říkal, hele, já dělám ve Slovomatu, jsem tady spokojený, nechci nikam jít. A říká, OK, tak pojďme na oběd, i tak, rád tě poznám. A na tom obědě jsem mu kecal, jo, takže...
A tam jsem mu řekl, to tady chceš do konce života, co, prodávat slevy?
Stejně tak třeba svýho šéfa produktu potom pozdějšího, tak jsem dostal tip na člověka z foodshopu, jako šikovnýho, mu volám a on říkal, no, jako super, ale já už tady jsem v poslední fázi pohovoru já se obávám, že zase slevovat. A že prostě, že jde před obědem, jde už na pohovor a že se tam podají ruce a říká, tak pojďme na snídaně. A po té snídaně volal, že už to nepřijde, no. Ale tohle je podle mě super, jako umět třeba ty důležitý lidi, je asi fajn, když přetahuje takhle, no přetahuje, přesvědčuje přímo majitel, že dokáže prodat tu vizi, což mě se
tak,
asi
tak
dařilo.
Tak to na tom trhu asi prostě je, ale jak, přesně tak, jak jsi je přesvědčil? Čím jsi je koupil?
Ale to je asi dlouhodobá věc nebo jako složitější, jo? Jako celkově k těm zaměstnancům jsem se snažil chovat strašně slušně. Já jsem nikdy tam na nikoho neřval, ani jednou jsem na nikoho neřval. Po nikom jsem se tam nevozil. Dokonce tuším, jeden často používali HRisti i jako argument v inzerátech. Snažil jsem se k těm lidem vždycky chovat slušně a férově. Ono to zní jako strašně fádně, ale on to tak častý není. A já jsem vlastně se snažil k ním chovat ne jako k podřízeným, ale jako ke kolegům, jakože jsem možná první mezi rovníma. A i tím, že jsem vlastně byl mezi nima, mluvil jsem s nima slušně, normálním jazykem, žádný škrobený věci, nikdy jsem nebullshitoval, pokud se něco nepovedlo, tak jsem to přiznal, pokud já jsem udělal chybu, tak jsem to přiznal. Pokud někdo udělal něco dobrýho, tak jsem ho dokázal pochválit a ocenit. A byla tam hodně vlastně taková upřímná přátelská atmosféra. A vlastně no to bylo zase něco dlouhodobého, vlastně trvalo to dlouhodobě, než jsme si to vybudovali, ale měl jsem strašně nízkou odchodovost lidí. A i potom ty lidi, co potom odešli, vlastně mi se stávalo, jako mám několik dopisů od lidí, dopisů, jako papírových dopisů. To mi psali, jako, že to byl super zážitek, jako když jsme pracovali spolu. Že až potom třeba zpětně, když měli nějaký další práce, tak pochopil, jak tam to bylo super. A mě se to potom zúročilo třeba v tom Out of Dark, kde já jsem schránil lidi. A to nebyl jenom Radek, já jsem měl skoro celý tým jako z bývalých šopteťáků. Já jsem třeba napsal člověkovi ze supportu, s kterým jsme se neviděli, já nevím, 5-6 let, a jsem napsal, jestli nechce jako novou práci. A on mi odepsal, jako čekal jsem, kdy napíšeš, kapitáne. A to jsou věci, které si prostě nekoupíš, jo? Prostě, které si musíš vybudovat a dlouhodobě odřít. Jo? Takže podle mě ta upřímnost u těch zaměstnanců nebullshitovat, tak dělá strašně moc pro to, aby i třeba na těch pohovorech to ty lidi pocítili, nebo jako nacítili. Zrovna třeba u toho CPO, toho šéfa produktu, tak to bylo o tom, že potom mi zpětně říkal ta vize toho produktu, jak já jsem na něj působil a tak dále, vlastně mu dala přesvědčení o tom, že to bude fajn firma. Zůstala tam, nevím, kolik, 5-6 let.
No tak jo, tak ta epizoda byla o tom, jak získávat nový klienty, nový zákazníky. Vzali jsme to od těch jako úplně prvních kroků až po to, jak třeba hledat i CMO a podobně. Tak kdybys to měl shrnout, tak co jsou ty hlavní jako pointy, který si z toho má posluchač odnes, pokud to dneska poslouchá s tím, že třeba nemá dostatek zákazníků nebo klientů a chce to změnit. Co má teda začít dělat?
Ty zkratkovitý řešení.
To ne, řekni mu kroky, na čem má začít pracovat, kdyby byly dlouhodobý.
Ale já si nemůžu dávat takový jako po všechny rady, jako globální, to asi nejde. Myslím si, že je úplně fajn zkusit se nebát a pokud už třeba na tom trhu nějaká značka je, tak buď to třeba pro ní pracovat, nebo vytáhnout si majitele té firmy na oběd a zkusit se jich zeptat. Jo, málo kdy to je tak, že prostě ty lidi rigidně se snaží držet to svoje know-how, prostě něco z toho načerpáš. A ty věci, které fungují, asi pochopíš, jo? Ale ve výsledku to je stejně o tom znova. Uchopit toho klienta, ty jejich motivace a snažit se, nebo zkoušet ty věci, které k tomu jeho srdci prostě směřují a najít je. Tohle to není nic, co by se dalo vyčíst podle mě z knížek, nebo byly na to univerzální rady. Prostě o tom zkoušet ty různé varianty, využít ty nástroje, které jsou teď k dispozici, abych viděl všechny ty možnosti, které jsou, nebo které existují a postupně prostě dávat jako, nebo je realizovat a zkoušet. Jako, Nic lepší, univerzálnějšího si asi nenajdu. Ono mě ani neexistuje. Jako...
Poznat svého zákazníka co nejvíc?
Ale jako čím víc o tom bavíme, tak vlastně i já se to uvědomuji, že to je vlastně základ. Jo. Prostě bez toho správného pochopení těch zákazníků, tak vlastně cokoliv jiného je polovičatý při nejlepším.
Je to tak. No a kdo je dál může chápat, je taky naše konkurence. Takže v dalším díle se budeme bavit o ní a o tom, jak se s ní vypořádat. My se budeme těšit také zvuk v další epizodě naše posluchače, která vyjde pár týdnů po této. Míro, děkuji ti moc za rozhovor. Zatím se měj.
Já děkuji. Ahoj. Ahoj, čau.